Сёння стало вядома, што ў мінулую нядзелю 20 ліпеня ў другой палове дня папа Францішак асабіста патэлефанаваў сіракаталіцкаму патрыярху антыяхійскаму Ігнацыю Юсефу Юнану, каб паведаміць, што ён уважліва і з заклапочаннем сочыць за драматычным становішчам хрысціян, пераследаваных у іракскім горадзе Масул. Як паведаміў патрыярх, размова доўжылася каля 10 хвілін, на працягу якіх ён падзякаваў пантыфіку і папрасіў яго актывізаваць свае намаганні, каб давесці да міжнароднай супольнасці інфармацыю, што ў правінцыі Ніневі адбываюцца масавыя рэлігійныя чысткі. Маўчанне так званага цывілізаванага свету пра гэта іерарх назваў сорамам. У канцы размовы Францішак удзяліў сваё апостальскае благаслаўленне ўсяму хрысціянскаму насельніцтву блізкага ўсходу і паведаміў, што пастаянна моліцца за мір і бяспеку. У Іраку існаванне хрысціянскай супольнасці падвергнута рызыцы. У Масуле пасля амаль 2000 гадоў больш няма хрысціян. Апошнія з іх у мінулыя дні знайшлі прытулак у Курдыстане. 19 ліпеня патрыярх Юнан сустракаўся ў Ватыкане з арцыбіскупам Дамінікам Мамбрці, сакратаром па адносінах святога пасаду з дзяржавамі.